Hea meel on teid tervitada. Oleme pühakirja uurimisega Aamose raamatu 5. peatüki 21. salmi juures. Täna kuuleme, miks Iisraeli rahva seatud pühad ja toodavad ohvrid polnud Jumalale vastuvõetavad. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral kohtusime Aamose raamatus väära enesekindluse probleemiga. Aamos rääkis meile, et inimesel, kes põlastab oma elus Jumala tahet, ei tasu arvata, et ta pärib Jumala õnnistused. Vastupidi, sellisel inimesel tuleb olla valmis Jumala kohtuks, kus pead ei silitata. Sellised sõnad olid Aamose kuulajatele kindlasti ootamatud ja haavavadki. Nemad ju olid oma teada elanud väga vaga elu. Noh, kui mitte just täiesti vaga, siis ikkagi täitsa normaalset elu. Nad olid isegi toonud issandale kõik võimalike ohvreid ja korraldanud pidulikke koosolekuidki. Neid asju Aamos nüüd sügavamalt käsitlebki. Õigemini neid käsitleb issand ise, rääkides oma prohveti suu läbi mina vormis, millisena tema seda kõike näeb. Loen Aamose raamatu 5. peatükist salmid 21-23. Ma olen teie pühadest nördinud, ma põlgan neid ja ma ei salli teie koosolekute lõhna. Sest kuigi te toote mulle oma põletus- ja roaohvreid, ei ole mul neist hea meel ja ma ei vaatagi teie rasvase tänuohvri peale. Saada ära mu eest oma laulude kära. Ma ei taha kuulda su naablite mängu. Kujutleme nüüd korraks, mis toimub. Inimesed kogunevad harda olemisega vaimulikele koosolekutele, et pidada pühi. Nad toovad oma ohvreid ja ülistavad Jumalat. Pillid mängivad ja koorid laulavad. Nüüd aga teatab Jumal äkki, et see kõik on talle lihtsalt vastik. Ta ei taha seda näha ega kuuldagi. Kuidas pidi selline kuulutus kuulajatele mõjuma? Miks suhtus Jumal kogu iisraellaste vaimulikku tegevusse nii tõrjuvalt, kaasa arvatud ka kirikumuusika, kui seda väljendada tänapäevaselt? Ohvritest nimetatakse siin põletus, roa ja tänuohvreid, kus juures viimased olid rasvased, seega inimliku mõõdupuu järgi head. Tänuohvrid olid selle poolest erilised, et nende söömisest võisid osa võtta kõik iisraellased. Need kolm ohvrite liiki olid pealegi kõik vabatahtlikud. Ohverdaja tõi neid ainult tänulikkusest Jumala vastu. Seda teades tundub Jumala suhtumine neisse veelgi kummalisem. Nimelt peab ju arvama, et kui jutt oleks kohustuslikest ohvritest, siis inimesed võisid neid tuua sellepärast, et peab, pooleldi vastu tahtmist. Sellepärast poleks siis ka issandal neist ohvritest hea meel olnud. Ega ju inimesedki rõõmusta kingituste üle, mida tehakse vastumeelselt. Aga kui inimesed tõid ohvreid täiesti vabatahtlikult, siis ootaks küll ometi, et Jumalal on selle üle hea meel. Miks siis nii tõrjuv hoiak? Küllap paimad vastust juba isegi. Juba kuningas Saul sai kord kuulda, kuidas Saamuel talle ütles. On issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist kui issanda hääle kuuldavõtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Esimene Saamueli raamat 15:22. Saul ei olnud täitnud Jumala tahet, vaid teinud selle arvelt kompromissi. Arvatavasti sõnakuulmatuse nii-öelda kompensatsiooniks otsustas ta tuua issandale suure hulga ohvriloomi. Aga see ei lähe, et inimene ei tee, mis Jumal talle on öelnud, ja asendab selle millegi muuga. Ta ise võib küll arvata, et teeb nõnda oma eksimuse heaks, aga issand nimetab sellist asja sõnakuulmatuseks. ta võrdleb seda järgmises salmis koguni nõiduse ja ebajumala teenistusega, mis on rasket patud. Jumalaga saab viljakalt koostööd teha ainult siis, kui inimene on tema tahtele kuulekas. See on äärmiselt tähtis vaimulik tõde ka kristlaste jaoks. Kui Jumal ütleb ühte, inimene aga teeb teist, olgugi omast meelest heade kavatsustega, siis ei tule koostööst midagi. Sel juhul võib inimene küll Jumalasse uskuda, aga nad lähevad eri teid. Sellepärast huvitab Jumalat enne kõike inimese kuulekus tema tahtele. Saul oli püüdnud otse kui osta Jumala meelehead, tuues talle suure kingituse, ent ometi alistumata tema tahtele. Sama pattu tegid ka need, kellele Aamos siin issanda sõnu edasi andis. Juba siiani on Aamose raamatust välja tulnud hulk valesid ja kuritegelike asju, millest inimesed ei tahtnudki loobuda. Kui inimene oma elus soosib valesid asju ja samal ajal toob issandale hinnalisi ohvreid, siis pole neil ohvritel ega ülistuslauludel mingit väärtust. Vastupidi, nad viivad inimese Jumalast kaugemale ja samal ajal veelgi sügavamale vaimulikku pimedusse ja enesepettusse, sest toodud ohvrid võimaldavad rahustada end arvamusega, et sai ju ometi tehtud head ja õiget asja. Inimene loodab, et Jumalat võib teatud väliste vahenditega lepitada. Sel juhul teeb inimene elava Jumala juba võrdseks ebajumalaga. Aamose sõnumiks on, et Jumala inimene peab aru saama, et ta usk peab olema tõeline. See usk peab väljenduma tema elus kõike hõlmavalt, ka tema kõigis valikutes. Iisraeli rahvas aga soosis oma elus ülekohut. Nad kummardasid ebajumalaid, rõhusid viletsaid, rikastusid vaeste arvel ja täitsid samal ajal ka Moosese seaduses sätestatud rituaale. Ei ole siis ime, kui Jumal ütleb, ma olen teie pühadest nördinud. Ma põlgan neid ja ma ei salli teie koosolekute lõhna. Pöörame tähelepanu ka viimastele sõnadele. Ma ei salli teie koosolekute lõhna. Kui järele mõelda, siis lõhnadel on meie elus päris tähtis koht, ehkki neid pole võimalik isegi näha ega käega katsuda. Halb lõhn on väga ebameeldiv. Heade lõhnade saamiseks aga kulutatakse päris suurt rahagi. Siin tähendab lõhn vaimulikku mõju või õhkkonda, mis koosolekul valitseb. Nagu lõhngi, nii ka see mõju on nähtamatu, aga ometi selgelt tajutav. See on nende asjade nii-öelda lõhn, mis valitsevad inimeste südames. Meie võime olla patuga nii harjunud, et ei märka midagi, aga Jumalat võib meie lõhn lausa iiveldama ajada. Küllap oleme märganud, et igasugustel suhtumistel on oma nii-öelda lõhn ehk mõju. Halbadel halb, headel aga hea. Neil koosolekutel ei valitsenud Jumala ligiolu ja õnnistuste õhkkond, kuigi väliselt paistis kõik olevat nii, nagu peab. Õhkkond ei saanudki hea olla, sest inimesed olid koos oma pattudega ka jumalateenistustel ega kavatsenudki neist loobuda. Hoopis teine lõhn ehk õhkkond on aga seal, kus oma patte tunnistatakse ja kahetsetakse. Ja suurepärane õhkkond valitseb seal, kus inimesed on tõesti Jumalaga kohtunud, oma patud andeks saanud ja ülistavad Jumalat siirast ja puhtast südamest. Meil ei maksa arvata, et Jumal oleks selleski suhtes kuidagi muutunud. Kui meie ülistuslaulud vaimulikel koosolekutel tõusevad ainult suust ega vasta sellele, kuidas me elame argielus, siis on asjatu oodata, et Jumalal on neist hea meel. Kui me nädala sees kaasinimesi rõhume ja ära kasutame, nädala lõpus aga issandat kiidame, siis kas pole see suur vastuolu? Aga mida issand meile rahuks pakub? Loen 24. salmi. Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi. Meelt tuleb parandada esmajoones just neis asjades, kust king pigistab, nagu öeldakse. Ülekohtu asemele peab astuma õigus ja õiglus. Neid mõisteid kasutatakse vanas testamendis peaaegu samas tähenduses. Need on seotud Jumala ja Iisraeli vahel sõlmitud lepinguga. Seda sõlmides kohustusid iisraellased pidama kinni selle tingimustest, ehk tegutsema Jumala tahte järgi. Rahvas oli seega tõotanud olla õiglane ka oma kaasinimeste suhtes. Seadus oli antud enne kõike maa vaiksete inimeste kaitseks, kes olid vaesed ja kellel polnud läinud nii hästi kui teistel. Nendegi suhtes tuli olla õiglane ja see pidi olema eluviisiks, mitte piirduma mõnede üksikjuhtumitega. Aamos räägib siin õiglusest kui kuivamatust jõest. Iisraelis on kahesuguseid jõgesid. Ühtedes voolab vesi kogu aeg, teistes ainult vihmaperioodil. Kui vihmad lõpevad, siis ka ojad kuivavad. Ojades voolav vesi tähendas elu igal pool, kuhu see voolas, aga kui lõppes vesi, siis varsti lõppes ka elu ja kõik kuivas jälle. Sellistest ojadest oli rõõma ainult ajutiselt. Jumala rahva elu aga on teistsugune. See peab looma oma ümbruskonnas eeldusi eluks aasta läbi, mitte ainult vahete vahel. Jumala tahte otsijail tuleb minna selle ammendamatu allika juurde, mis kunagi voolamast ei lakka, et lasta selle voolul ka ennast kaasa viia. Selliseks eluks on Jumala omad kutsutud ja kui nii elatakse, siis võtab issand hea meelega vastu ka ohvrid, mis talle tuuakse. Jeesus väljendas seda kõike sõnadega, jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Johannese evangeeliumi 15. peatükk, salmid 4 ja 5. Loen salmid 25 ja 26. Kas te tõite minule kõrbes tapa ja roa ohvreid 40 aastat, Iisraeli sugu? Aga teie peate kandma oma kuningat Sikkutit ja oma tähejumalat Kiionit, kujusid, mis te enestele olete teinud. Aamos on juba varemgi oma raamatus esitanud kuulajatele kõnekaid küsimusi. Kolmandas peatükis oli neid terve rida ja kõigile olid vastused endast mõistetavalt eitavad. Sama lugu on siingi. Ilmselt on endast mõistetav, et ei toonud Iisraeli rahvas oma 40-aastase kõrberännaku jooksul issandale tapa ja roaohvreid. Samuti ei olnud neil sel ajal neid ebajumala kujusid, Sikkutit ja Kiionit, mis nad ilmselt hiljem olid endale valmistanud ja mida nad nüüd peavad kandma. Aga kui loeme Moosese raamatuid, siis seal ju räägitakse vägagi üksikasjalikult ohverdamisest kõrbes. Kuidas siis siin öeldakse, et tapa ja roa ohvreid ei toodud? Kõigepealt on selge, et Moosese raamatutes antakse täpsed eeskirjad, kuidas tuli issandale ohvreid tuua. Samuti kirjeldatakse seal Aaroni esimesi ohvreid, mis ta ohverdas pärast koguduse telgi valmimist. Aga üsnagi varsti jõudis rahvas juba tõotatud maa lõunapiirile, Kades Barneasse, kust saadeti välja 12 maakuulajat. Pärast sealseid sündmusi ei räägita kogu 40-aastase kõrberännaku ajal enam midagi Moosese seaduse kohaste ohvrite toomisest. Kades Barnea juures toimunud vastuhakuga algab nimelt Iisraeli rahva karistusaeg kõrbes. Sellega seoses Jumal vandus, et ükski täisealisena Egiptusest välja läinud mees ei pääse tõotatud maale. Pääsevad ainult need, kes olid sel ajal alaealised. Erandiks olid ainult Kaaleb ja Joosua, kes nägid asju Jumala pilguga ja andsid ka teistele selle kohase tunnistuse. Nemad pääsesid sinna. Ja Aamose raamatus ongi jutt just 40-aastasest kõrberännakust. Seega on nähtavasti mõeldud just seda karistusaega, kus ka Moosese raamatutes ohverdamisest midagi ei räägita. Hiljem selgub Joosua raamatust, 5. peatüki salmidest 5-7, et iisraellased ei olnud kõrberännaku ajal sündinud poeglapsi ka ümber lõiganud, ehkki Moosese seaduse kohaselt oleks seda tulnud teha 8. päeval. Seega võib olla, et sellel karistuse ajal ei pööratud kultusega seotud asjadele nii suurt rõhku kui muidu. Moosese seaduses oli keelatud ka ebajumalate kummardamine. Ja selge on, et kõrberännaku ajal iisraellased sikkutit ja kiionit ei kummardanud. Aga mida nende ebajumalate all mõeldi? Ja miks Aamos nimetas sikkutit pealegi kuningaks? See väljend kõlab tõesti hämmeldavalt. Peab ka märkima, et seda salmi tõlgitakse üldse erinevalt. Viimases soomekeelses tõlkes ongi siin hoopis retooriline küsimus. Kas te kandsite siis oma kuningat sikkutit ja oma tähejumalat kiionit? Kujusid, mis te enestele olete teinud? On muidugi võimalik, et jutt on ainult sikkuti nimelisest ebajumalast, kellelt iisraellased olid hakanud ootama samasugust kaitset nagu kuningalt kunagi. Sel juhul nad seadsid sikkuti issanda asemele. Seegi tõlgendus on täiesti võimalik ja annab piisava arusaama Aamose mõttest. Aga on olemas ka tõlgendus, mis lähtub heebreakeelsete sõnade teistsugusest lugemisviisist. Nimelt kasutatakse siin heebreakeeles väljendit sikkut malkekeem. Heebreakeel põhineb konsonantidel. Kui nüüd sõna sikkut 3 konsonanti säilitada, aga vokaalimärke muuta, siis saab sõna sukkat, mis tähendab pühamut. Edasi. Kuningale viitava sõna malkekeem konsonandid on samad nagu need, mida kasutatakse Jumal Moloki nimes. Molok oli ammonlaste kõige tähtsam kumardusobjekt. Nõnda mõistetuna rääkis Aamos hoopis Jumal Molokist ja tema kuju kandmisest ühest kohast teise. Sellest jumalusest räägivad paljud teisedki Vanatestamendi raamatud. Kolmas võimalik tõlgendus on, et Aamos rääkis siin tõesti sikkuti või siis sakkuti nimelisest ebajumalast. Sellele viitab teine nimetatud jumalus Kiion. Mesopotaamias nimelt olid sakkut ja Kaiuanu nimed, mida kasutati Saturnuse kohta. Mesopotaamias ju kummardati jumalatena taevakehasid. See, et Aamos võis nimede esialgset kuju muuta, on Vanale Testamendile tüüpiline. Mujalgi selle lehekülgedel antakse ebajumalate nimedele teine, sarnane vorm, mis sisaldab pilklikku vaatenurka. Kui viimati nimetatud vaatenurka pidas silmas ka Aamos, siis on lihtsam mõista ka järgnevat. Loen 27. salmi. Ja ma viin teid vangi teisele poole Damaskust, ütleb Issand, kelle nimi on vägede Jumal. Mesopotaamia kohta võib öelda, et see oli teisel pool Damaskust. Kui Iisraeli rahvas kord juba tahtis nii innukalt teenida Mesopotaamia jumalusi, siis pidid nad selleks saama võimalusi enam kui küllalt tulevikus, kui terve rahvas viiakse sinna assüürlaste poolt asustatud aladele vangi. Aga vangi viiaks ei ole kumbki nimetatud jumalus, vaid Issand ise, kelle nimi on vägede jumal. Sõna vägede jumal ehk Issand Sebaot viitab sõjavägedele. Issand on siis kõikide taevaste ja maapealsete vägede valitseja. Tema käsku peavad kuulama kõik jõud. Kordame veel kord lühidalt eelnevalt läbi uuritud osa. Aamos heitis Iisraellastele ette, et nad toovad Issandale ohvreid ja laulavad ülistust, ehkki nad oma elus tema tahet teha ei taha. Seega nad küll vormiliselt täitsid Moosese seadust selle kultuslikus osas, aga elades õiglust nõudvate seaduse sätetega vastuolus, nad tegelikult sellest ei hoolinud. Siis tuli raske koht, mis kõneles kõrberännakust ja ebajumalate teenimisest. Aamos eeldab, et neile küsimustele on vastused eitavad. Iisraeli rahvas ei ohverdanud kõrberännaku ajal Issandale, kuid ei kandnud ka enda ees ebajumalate pilte. Tegelikult pidi rahvas kõrbes rännates kandma iga suguharu oma tunnuseid. Milline on siis Aamose sõnum? Kuidas see, et iisraellased ei ohverdanud kõrberännaku ajal Issandale, kuid ei kandnud ka ebajumalate kujusid, seostub Aamose kaasajaga? Aamose ajal olid iisraellased teinud mõlemat, ohverdanud Issandale vastavalt Moosese seadusele, aga ka teeninud ebajumalaid. Nii oli vastuolu vältimatu. Parem on mitte ohverdada Issandale ja mitte teenida ka ebajumalaid, kui teha samaaegselt mõlemaid. Järelikult olid Aamose kaasaegsed isegi halvemad kui kõrberännaku aja vastupanijad. Seepärast langesid nad ka kohtu alla. Kõrbes rännanud rahvas jõudis lõpuks ikkagi tõotatud maale. Aamose kaasaegsed aga viiakse sealt minema. Edasi jõuame Aamose raamatu kuuendasse peatükki, mis algab pahaendelise hädakuulutusega. Loen sellest esimese salmi. Häda muretuile Siionis ja julgeile Samaaria mäel ja rahva tähtsaile meestele, kelle juurde tuleb Iisraeli sugu. Siion viitab siin enne kõike lõunariigi Juuda pealinnale Jeruusalemmale, Samaaria aga oli põhjariigi pealinn. Mõlema linna elanike iseloomustab Aamos kui väga muretuid ja vääral viisil enesekindlaid. Mõlemad linnad olid küll rasked vallutada, kuna nad olid kõrgel mäestikus võimsate müüride varjus. Aga Siioni ehk Jeruusalemma nimetamine siin kohal on hämmastav. On ju Aamos suunanud oma tähelepanu seni peaaegu täielikult Iisraeli põhjariigile. Võib-olla on Jeruusalemma nimetamise põhjuseks see, et seal oli kogu religioosse elukeskus, tempel. Ja ikkagi sellest hoolimata kuulutas Jumal kohut ka sellele. Need Aamose sõnad pidid kuulajad vaikseks tegema. Kui Jeruusalemmagi ei säästeta, mis siis neist saab? Eviti samaarlaste enesekindlust pidid kahtlemata toitma ka head majanduslikud olud. Iisraeli põhjariigil oli sel ajal oma ajaloo kõige jõukam periood. Elanikel oli see ka igati põhjust arvata, et tulevik on turvaline. Nad lamasklesid luksuses ja jõukuses. Ega meie kaasaegagi kristlikus läänemaailmas saa väga teistsuguseks pidada. Tõsi küll, Tegelikult tuleb rääkida juba rohkem kristluse järgsest kui kristlikust läänemaailmast, aga jõukust on siingi veel oma jagu, ehkki majanduslikud probleemid koputavad valjusti uksele. Küsimus on, kui kaugel on välise kristliku fassaadi taga juba tegelikult Jumalast taganemine? Iisrael tundis end turvaliselt ja kindlalt tänu luksusele ja suurepärastele kindlustustele. Eriti suures luksuses elasid enne kõike maa juhtivad isikud. Nende poole pöördubki Aamos, nimetades neid rahva tähtsateks meesteks, kelle juurde tuleb Iisraeli sugu. Tõenäoliselt on siin mõeldud kõrgeaulisi võimukandjaid. Rahvas tuli nende jumalatute ja muretute juhtide juurde õigust ja abi otsima. Printse aga huvitas ainult nende oma mugavus ja luksus. Selline suhtumine ellu ja kaasinimestesse oli nakkav. Kuidas suured ees, nii väikesed järel. See vanasõna kehtib üllatavalt paljudes olukordades ja alati on ühtviisi raske suuri oma kombeid muutma panna. Nii oli see omal ajal Iisraelis, aga samamoodi on see praegu Eestiski. Kui täiskasvanud ei hooli Jumala tahtest, miks siis noorematki peaksid sellest huvitatud olema? Veel enamgi, kui needki, kes peavad end Jumalasse uskujateks, tema tahte järele ei küsi, miks siis peaksid seda tegema mittekristlased? Aga alati, kui Jumala tahtest ei hoolita, on kõigil halb. Kui mitte kohe, siis teatud aja pärast kindlasti. Seda õpetas ka Aamos, aga ilmselt ei reageeritud ta sõnadele suurte rõõmurõkatustega. Pakutud rohi tundus liiga kibe. Meie jaoks aga on tähtsam küsimus, kuidas reageerime Jumala jutule meie.
Aitäh Aari Kimmelile! Järgmisel korral profet Aamos jätkab Iisraeli hävingu kuulutusega. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni!